91,6 και 105,8.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Καλώς βρεθήκαμε. Είναι η εκπομπή Doco Near που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στην Κρήτη. Θα το καταλάβατε από το Καλαματιανό που ξεκινήσαμε και ένα ταξίδι στον υπέροχο δάσκαλο της Κρήτης, το μεγάλο μουσικό Κώστα Μουντάκη. Υπάρχει μία εκπομπή στην ΕΡΤ, η οποία είναι η μακροβιότερη. Είναι από το 1982, οδεύει πια 39 ετών. Είναι λοιπόν η μακροβιότερη πολιτιστική εκπομπή της τηλεόρασης και λέγεται «Μονόγραμμα». Ο τίτλος της είναι από το ομότιτλο ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελίτη με τη σύμφωνη γνώμη του και είναι απόλυτα καθοριστικός για το αντικείμενο που διαπραγματεύεται, «Μονόγραμμα ίσον αυτοβιογραφία». Είναι λοιπόν Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 380 περίπου πρόσωπα και θεωρούμε ως πολύ χαρακτηριστικό στην αντίληψη της δημιουργίας της σειράς αυτής το ευρύ φάσμα ειδικοτήτων των αυτοβιογραφούμενων που σχεδόν καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς χώρους από όλες τις ειδικότητες, μουσικούς, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, ελληνιστές, εγκληματολόγους, εθνομουσικολόγους κλπ. Δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της σειράς, το μονόγραμμα, έχει γίνει ένα πορτρέτο για τον σπουδαίο αυτό δάσκαλο της κριτικής μουσικής, τον πολύ σημαντικό δημιουργό και λιράρι, τον Κώστα Μουντάκη. Γυρίστηκε το 1984, 7 χρόνια πριν το θάνατό του. Ο Κώστας Μουντάκης έφυγε 31 Ιανουαρίου του 1991 και η ΕΡΤ θα μεταδώσει τη Δευτέρα αυτό το επεισόδιο, το μονόγραμμα για τον Κώστα Μουντάκη, με αφορμή την επέτειο από το θάνατό του.
Στο στάδιο που με έφερε η αγάπη η δική σου, αμάν οχ, αμάν, η αγάπη η δική σου. Κατέχει μόνο ο Θεός. Κατέχει μόνο ο Θεός να κρίνει την ψυχή σου. Αμάν οχ, αμάν, να κρίνει την ψυχή σου.
Για μια αγάπη τραγουδό, συρτός Κώστας Μουντάκης, είναι από τη συλλογή «Ένα πουλί θαλασσινό», ηχογραφής 1959-1962, και είναι αφιερωμένο στον κύριο Γιώργο Σγουράκη, που είμαι σίγουρος ότι θα τραγουδούσε για τη μοναδική του αγάπη, την Ηρώ, που έχει φύγει 5 χρόνια τώρα, μία ζωή μαζί, στη δουλειά και στην... και στο ταξίδι της ζωής. Κύριε Γιώργο Σγουράκη, καλώς ήρθατε στον Doco Near.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα και τους ακροατές της ραδιοφωνίας μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, το ότι έτσι κάνει αυτές τις επιλογές, αυτή την ποιότητα και αυτό το ήθος, το οποίο εκφράζει τον ελληνικό λαό ολόκληρο. Και νομίζω πως αυτό μας αξίζει. Αλλά μας αξίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας σηματοδότησαν, το πνεύμα, την αντίληψη, το λαϊκό πολιτισμό, όλα αυτά τα οποία αποτελούν την πεμπτουσία του πνεύματος που λέγεται Ελλάδα.
Και έχετε βάλει κι εσείς ένα σημαντικό λιθαράκι σε αυτό,
όλοι,
μέσα
όλοι,
από τη δουλειά
όλοι,
σας.
Όλοι που ασχολούνται με το πνεύμα, με τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής, της αγάπης, της συνείδησης, όλοι βάζουν ένα λιθαράκι, όπως και να είναι. Ο ελληνικός λαός έχει το χάρισμα της καλής ποιότητας των ανθρώπων, ασχέτως των αδερμιών του. Και πιστεύω πως αυτό το έχει δείξει σε όλες τις στιγμές της ιστορίας και με τη βοήθεια ανθρώπων, όπως είναι ο Μουντάκης που ενδυνάμωσε την κριτική μουσική, ενδυνάμωσε το αίσθημα της ελευθερίας, της αντίληψης, της δημοκρατίας, της αγάπης, του έρωτα, όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω πως δίνεται το στίγμα της αντίληψης του ελληνικού λαού και του κριτικού βέβαια, γιατί είναι συνυφασμένος ο ρόλος
της Κρήτης με την Ελλάδα.
Βέβαια.
Ναι. Είναι μια φλόγα που με καίει, λέει ο Κώστας ο Μουντάκης στο ντοκιμαντέρ σας. Είναι ένα εξαιρετικό πορτρέτο. Πριν περάσουμε έτσι να μιλήσουμε περισσότερο για τον Κώστα Μουντάκη, θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε η ιδέα του μονογράμματος. Το να βάζετε δηλαδή ανθρώπους και να τους ανοίγετε με έναν μοναδικό τρόπο να σας μιλούν στην κάμερα χωρίς ερωτήσεις και απλά να αυτοβιογραφούνται.
Κάποια εποχή πολύ παλιά, τώρα πριν από 45 χρόνια, 43, 45, 4 χρόνια, το 1979-80, ήταν μια επέτειος πολύ σημαντική, τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου του Σεφέρη. Τότε η ΕΡΤ, όπως σας θυμούνται όλοι και οι ακροατές, ήταν ένα μονοπόλιο, η ΕΡΤ 1 και η ΕΡΤ 2. Λοιπόν, κάναμε ένα αφιέρωμα στο Γιώργο του Σεφέρη. Με την προσδοκία βέβαια ότι θα είχαμε ένα πλούσιο κινηματογραφικό υλικό, θα είχαμε πολλές δυνατότητες και τελικά απεδείχθηκε ότι υπήρχε απειροελάχιστο υλικό για τον Γιώργο τον Σεφέρη, το σημαντικότερο από τις κορυφαίες ποιητές του αιώνα μας. Και δυστυχώς ήταν μια τραγική απογοήτευση για μένα αυτό. Και αυτό το πράγμα το είπε και στον Οδυσσέα τον Ελίτη τότε, ότι κοίταξε πόσο τραγικό είναι ένας ποιητής του μεγέθους του συγκλονιστικού Γιώργου Σεφέρη, που πέθανε πριν από 10 χρόνια, που πήρε ένα Νόμπελ πριν από 20 χρόνια, δεν έχουμε τη μαρτυρία του, το λόγο του. Και μου λέει, τι σκέπτεσαι, ο Ελίτης. Λέω, σκέπτομαι να κάνω μια σειρά αυτοβιογραφιών, για να υπάρχει κατάθεση και οι μαρτυρίες των ανθρώπων, και από εκεί και πέρα η ιστορία θα πάρει, θα τη διερευνήσει. Α, μου λέει, ο Ρησέας, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κουβέντα στην κουβέντα καταλήξαμε και μου λέει, κύριε, δεν βάζει τίτλο το μονόγραμμα που πηγαίνει ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η περιπέτεια του να δημιουργηθεί το μονόγραμμα και τελικά κατέληξε κάποια στιγμή το 1982 και ξεκίνησε και έγιναν αυτές οι καταγραφές, γιατί το ότι έχουμε την καταγραφή του Κώστα του Μουντάκη, θέλω να σας πω μια μαρτυρία. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγιους της πνευματικής Ελλάδας ασφαλώς ήταν ο Παντελής ο Πρεβελάκης. Κριτικός, άνθρωπος του πνεύματος μοναδικός, ο οποίος έχει γράψει και το εκπληκτικό έργο για το Ρέθυμνο, την πόλη του. Όταν τελείωσε το μονόγραμμα του Κώστα του Μουντάκη, με πήρε τηλέφωνο ο Πρεβελάκης ο Παντελής και μου λέει, σε παρακαλώ Γιώργο, πες μου την αλήθεια. Του τα είχατε γράψει του Μουντάκη αυτά? Του λέω, όχι, είναι μαρτυρία δικιά του. Ζωντανή αφήγηση χωρίς προετοιμασία. Και έμεινε έκπληκτος ο Παντελής ο Πλευαλάκης και το είπε και στο Μοντάκι. Αυτό σημαίνει ότι η λαϊκή φωνή, ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος ο κόσμος, ο οποίος εκπροσωπείται και από το πνευματικό του δημιουργικό και από τους μουσικούς του και από τους ανθρώπους τους μαντινάρου λόγους, είναι σε ένα υψηλότατο επίπεδο. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ, ζει πάντοτε με το πνεύμα των ανθρώπων της, των προγόνων της και δημιουργεί. Το μέλλον το δημιουργούν και οι νέοι άνθρωποι.
Πάμε να ακούσουμε ένα συρτό ακόμα και επιστρέφουμε. Είχα μια μικρή αγάπη, συρτός, Κώστας Μουντάκης και είμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργο Σγουράκη, σκηνοθέτη, παραγωγό και δημιουργό της μακροβιότερης σειράς στην ελληνική τηλεόραση που έχει τον τίτλο «Μονόγραμμα». Κύριε Σγουράκη, μου λέγατε πριν ότι ο στόχος αυτής της τηλεοπτικής σειράς είναι η καταγραφή κάποιων σπουδαίων ανθρώπων ώστε να μείνουν για την επόμενη γενιά. Και αυτός ήταν και ο στόχος που είχε ως μουσικός και δάσκαλος ο Κώστας ο Μουντάκης.
Ακριβώς.
Ήτανε να μείνει η διδασκαλία της παραδοσιακής και της δημοτικής μουσικής κυρίως, γιατί την θεωρούσε την εθνική μας μουσική.
Βέβαια. Ο Μουντάκης αυτό το είχε απόλυτα συνειδητοποιήσει και το όνειρό ήταν να ολοκληρώσει τον κριτικό κύκλο πρώτα απ' όλα, για να καταγράψει ολόκληρη την κριτική μουσική. Πράγμα το οποίο το έκανε όταν του δώθηκε ευκαιρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μια εκπληκτική σειρά και ένα έργο 2 ετών, το οποίο δυστυχώς εξαφανίστηκε, χάθηκε. Αγνοούμε την ύπαρξή του τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο το δισκογραφικό του έργο όμως είναι αρκετά σημαντικό για να μπορέσει να μας δώσει όλη την υφή και την αντίληψη της κριτικής μουσικής, η οποία ξεκινάει από όλη την Κρήτη, από την Κύσαρο, περνάει στα Χανιά, περνάει μέσα από τον Αποκόρνα, περνάει στο Ρέθνο, που γίνονται και οι σημαντικότεροι άνθρωποι της λύρας, οι άνθρωποι που παίζουν τη λύρα, στο Ηράκλειο μετέπειτα, και στο Λασίς, το οποίο παλιότερα, όπως και στα Χανιά, το πρωτεύον όργανο ήταν το βιολί. Αλλά τελικά, όπως και να είναι, επικράτησε η λύρα. Αυτό τον κριτικό κύκλο τον έκανε ο Μουντάκης. Mm-hmm. Και είναι από τις μεγάλες συνεισφορές του. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι την περίοδο που τον καταγράψαμε στο μονόγραμμα το 1984, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει κατ' ουσίαν τα κέντρα και τα πανηγύρια που έπαιζε, προκειμένου να διδάξει στη νέα γενιά, να μεταλαμπαδεύσει αυτό το πνεύμα, την αγάπη της Κρήτης πρώτα απ' όλα, αλλά και της κριτικής μουσικής. Και έτσι, μόνος του, από τα Χανιά που είχε τη Δευτέρα μάθημα στο Δύο Χανίων, μετέπειτα την Τρίτη στο Ρέθινο, Δετάρτη στο Ηράκλειο, την Πέμπτη στο Λασίδι, μετά έμπαινε στο Καράβι, έρχονταν στην Αθήνα, στην Παγκρίτιο, έκανε μάθημα λύρας, ξανά στο... και έκανε τις σχολές λύρας. Ένα εκπληκτικό έργο, για το οποίο ήταν περήφανος πάντοτε, και περήφανη πρέπει να είναι και η Κρήτη για αυτό που δημιούργησε. Εκατοντάδες λυράδες. Mm-hmm. Παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία αγάπησαν τη μουσική, αγάπησαν την κριτική μουσική. Γιατί πρέπει να σας το πω αυτό το πράγμα. Το μόνο μέρος της Ελλάδας όπου αναπαράγεται ο δημοτικός λόγος ουσιαστικά είναι η Κρήτη. Είναι απίστευτη και η έκταση και η διάσταση της παραγωγής μουσικού έργου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παράδοσή μας και για την αντίληψή μας, γιατί η κριτική μουσική έχει τα πάντα. Έχει την αδρία, έχει το θάρρος, έχει την αγάπη, έχει τον έρωτα, έχει τη ζωή, έχει το θάρρος. Τα πάντα, τα πάντα. Και αυτά όλα μεταφέρθηκαν και στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την οικουμένη, γιατί όπως ξέρετε είχαμε μια τεράστια μετακίνηση του πληθυσμού της Κρήτης στην ομογένεια, τους ομογενείς. Mm-hmm. Και πετύχαμε κάτι το ασύλληπτο, όλος ο κόσμος να παίζει κριτική μουσική. Αυτό το θέλουμε, με περηφάνεια το λέμε, και οφείλεται στο Μουντάκι.
Θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί ξεκινάτε τον ντοκιμαντέρ με μια περιήγηση στο χωριό που γεννήθηκε ο Κώστας Μουντάκης, στην Αλφά Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο.
Η καταγωγή του ήταν από τον Γκαλικά της Φακίων.
Ναι. Και μετά έρχεστε και μνημονεύετε την ένταξή του στο κύκλο των κριτών μουσικών στην Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του 50, όπου εκεί ο ίδιος μιλάει για τη συμβολή του στην καθιέρωση της κριτικής μουσικής στην πρωτεύουσα.
Ήταν ένα κέντρο εκεί στην Αγία Ειρήνη, στο μοναστηράκι εκεί πέρα κοντά, του Μπασιά το περιβόητο. Εκεί ήταν χωρίς μικρόφωνα βέβαια, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Εκεί ήταν η μυσταγωγία της κριτικής μουσικής. Εκπληκτικό πράγμα δηλαδή. Ο Μουντάκης, έχετε υπόψη ότι μπορεί να ήταν ο Λιράδης που έπαιζε στο κριτικό κέντρο ντυμένος άψογα με τα θαυμάσια παπούτσια και με τα αυτά. Αλλά αμέσως μετά πήγε και δούλευε μετά το κλείσιμο του κέντρου. Πού? Στα λοιπάσματα, στη Δραπετσόνα.
Σαν τον Μάρκο Βαμβακάρη, έτσι.
Παλιότερα ήταν και στη χωροφυλακή. Αλλά τον καιρό της δόξας που ξεκίναγε να έχει τη μεγάλη και τη συνείδηση που δημιουργούσε, ήταν δούλευε στο μαγαζί, το κριτικό κέντρο, και μετέπειτα στα λοιπάσματα. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τόσο μεγάλη συνείδηση. Και αυτή τη συνείδηση πιστεύω ότι την έχει αποδεχθεί όλος ο κριτικός λαός και γενικότερα ο ελληνικός λαός, γιατί αυτό το έργο έχει μείνει αθάνατο πραγματικά και δεν επαναλαμβάνεται, όπως είναι και του Σκορδαλού παραδίπλα. Δεν είναι μόνο το έργο του Μουντάκη, είναι και του Σκορδαλού, είναι και του Κλάδου, είναι και όλων των άλλων παράλληλα μεγάλων της κριτικής μουσικής.
Μια που αναφέρατε τον επίσης εξαιρετικό μουσικό, τον Σκορδαλό, μιλήστε μας λίγο για τη σχέση τους, του Κώστα του Μουντάκη.
Θα σας πω ένα περιστατικό. Συνήθιζε να έρχεται στο γραφείο μου ο Μουντάκης. Το πριν από 40-30 χρόνια, έτσι. 40, όχι 30 χρόνια, έχει περάσει. 40 χρόνια περίπου. Και κάποια μέρα ήρθε και ο Σκορδαλός. Κάτσαν οι δυο τους, είχαν χρόνια να βρεθούν. Και αρχίσαν και λέγανε τα βασανά τους. Βρε Κώστα μου αυτό. Και λέγανε ο καθένας τον πόλο του. Ο Μουντάκης είχε αφήσει στο γραφείο μου δύο λίρες. Είχε ένα κουτί με δύο λίρες. Και κάποια στιγμή του λέει ο Σκορδαλός, να είχα να βρει κοστί μια λίρα. Του λέει δεν τις έχω. Και βγάζει τη λίρα. Τι συνέβη. Οι δύο κορυφαίοι της κριτικής μουσικής. Πήραν μια λίρα ο καθένας. Την κούρδισαν όπως την κούρδιζουν. Γιατί αυτό είναι από τα βασανιστικά πράγματα. Και τελικά τι κάνανε. Ο Σκορδαλός έπαιζε τα τραγούδια του Μουντάκη. Και ο Μουντάκης έπαιζε όλα τα τραγούδια του Σκορδαλού. Ξεπερνούσε ο ένας τον άλλο. Αυτό που αν είχα καταφέρει να το καταγράψω, αυτό θα ήταν μία από τις σπουδαιότερες μαρτυρίες της κριτικής μουσικής, του αλληλοσεβασμού που υπήρχε μεταξύ των κορυφαίων της κριτικής μουσικής.
Θαλασσοδαρμένος κι απ' αγάπη, αγάπη ξεχασμένος. Ύστερα από τόσα χρόνια εγώ σ' αγαπώ ακόμα. Ήρθα για να σε βρω πάλι στου νησιού μας τα Κρογιάλη. Ήσα Κρογιαλιάς νεράιδα. Μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα, μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα της ακρογιαλιάς νεράιδα. Θα γυρίσω στα Κρογιάλια για σένα να ρωτήσω. Λασιθιώτες και χανιώτες, Καστρινοί και Ρεθεμνιώτες, πως παντρεύεσαι μου λένε και για τον καημό μου κλαίνε. Της Ακρογιαλιάς νεράιδα. Μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα, μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα της ακρογιαλιάς νεράιδα. Αποχαιρετούσες στο λιμάνι και το γυαλό κοιτούσες. Τέτοια αγάπη πιστεμένη το φύσο και δεν κρυγαίνει. Κι όμως είναι πια για σένα περασμένα ξεχασμένα. Της ακρογιαλιάς νεράιδα. Μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα, μ' ανάψες φωτιά και γιάιδα της ακρογιαλιάς νεράιδα.
Και νησιώτικος μπάλος από τον Κώστα Μουντάκη, οπότε κύριε Σγουράκη, πέρα από τα κομμάτια του Σκορδαλού, ο Κώστας Μουντάκης στο ρεπερτόριό του έχει πολλά είδη μουσικής. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό. Και πριν σας δώσω το λόγο να καλησπερίσω...
Να πω ότι κάποια στιγμή παλιότερα και οι Λυράιδες παίζανε και κουμπαρσίτες και ταγκό παίζανε.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί δεν υπήρχαν όργανα, αλλά λοιπόν, μαζί μετά να μας λένε και αυτά τα πράγματα. Παίζανε και κουμπαρσίτες.
Κύριε Σγουράκη, να καλησπερίσουμε στην παρέα μας. Έχω εδώ ζωντανά στο στούντιο έναν συνάδελφό σας, σκηνοθέτη, τον Μιχάλη Τολικούδη.
Και φίλο.
Και φίλο.
Πολύ φίλο. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που βγαίνω μαζί σου στον αέρα σε αυτή την εκπομπή της ΔΕΠΗΣ. Και θέλω να πω για το μονόγραμμα ότι εγώ πάντοτε συγκινούμαι. Είναι μια πάρα πολύ, είναι από τις καλύτερες εκπομπές που υπάρχουν και τις πιο ιστορικές.
Να είσαι καλά,
και η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι όταν ψάχνω, όπως τώρα που κάνουμε μια σειρά για τους ζωγράφους στην ΕΡΤ και ψάχνω αρχαιακό υλικό, πρώτα πηγαίνω στο μονόγραμμα, γιατί έχει κάνει μια τεράστια καταγραφή.
Στο Γιώργο τον Εμιλιζά.
Ναι, ακριβώς.
Και στο Γιώργο τον Εμιλιζά.
Πάντως η πρώτη μου κίνηση είναι να ψάξω στο αρχείο του μονογράμματος, γιατί σχεδόν έχει καλυφθεί το 90% από τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού.
Και έχει ακόμα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άλλα 50 χρόνια θα είμαστε παρόντες.
Γιώργο, μακάρι. Μου το εύχομαι και να είσαι πάντα καλά. Χαίρομαι και συγκινούμε που είμαστε μαζί.
Κύριε Σγουράκη, πείτε μου έναν άνθρωπο που θα θέλατε να καταγράψετε και δεν προλάβατε.
Δυστυχώς, είναι ο Τάκης ο Γλύπτης. Ο Τάκης ο Γλύπτης. Ένα από τα πρόσωπα. Είναι πολλά πρόσωπα πολλές φορές που θα ήθελα να κάνω και δεν προλάβαμε. Αλλά κατάφερα όσα προλάβαμε να κάνουμε, να καταγράψουμε. Ελπίζω ότι με τη συνείδηση ευθύνης που είχαμε, καταφέραμε πολλά. Θα μπορούσα πολλά περισσότερα, αλλά αυτό το αρχείο τώρα, το οποίο πλησιάζει περίπου τα 450-480 πρόσωπα, είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο το αρχείο αυτό. Μπορεί να μελετηθεί η εποχή μας και μέσα από τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων που είναι και από σπάνιες ειδικότητες δηλαδή. Αυτό είναι ένα άλλο χάρισμα. Ότι οι ειδικότητες κάποιων ανθρώπων είναι μοναδικές, πραγματικά. Ξέρω εγώ, οι αρχαιολόγοι, όχι οι αρχαιολόγοι, μόνο οι συντηρητές αρχαιοτήτων. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σπουδαίο είναι οι συντηρητές των αρχαιοτήτων που σώσαν όλα αυτά τα πράγματα. Πολλά πράγματα είναι. Ας είναι καλά η ΕΡΤ που δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται πράγματα τα οποία μένουν στην ιστορία και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις επόμενες γενιές.
Και σίγουρα σκεφτόμουν τώρα και ποιοι είναι οι σύγχρονοι ήρωες στην εποχή μας, έτσι, ίσως ας πούμε ανώνυμοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ποτέ έχετε σκεφτεί να κάνατε έτσι ένα πορτρέτο ενός courier π.χ. έτσι.
Πολλά πρόσωπα έχουμε σκεφτεί και πολλά ακόμα έχουμε μπροστά να κάνουμε. Σκεφτόμαστε πολλά καθημερινά, δεν είναι. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και η επιλογή και η σύνθεση, αλλά το κυριότερο από όλα είναι να μπορεί να κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού, γιατί πρέπει να είναι ένας ζωγράφος, ένας γλύπτης, να είναι ένας λογοτέχνης, να είναι ένας μουσικός, να έχει μια ποικιλία αυτή η σειρά των εκπομπών και νομίζω πως την έχουμε επιτύχει αυτή με μια μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι πραγματικά αποτελεί ένα σταθμό για τα χρονικά της ιστορικής διαδρομής της ΕΡΤ.
Έτσι. Θα επανέλθω στον μεγάλο μουσικό και δάσκαλο, στον Κώστα το Μουντάκη, να μας πείτε και για το τελευταίο κομμάτι του ντοκιμαντέρ, εκεί όπου ουσιαστικά κάνετε αναφορά στις περιοδίες του στο εξωτερικό. Μιλήστε μας λίγο για αυτές.
Είναι τεράστιο το κεφάλαιο αυτό, η ομογένεια. Η ομογένεια της κρίσης είναι η ελπίδα μας, γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ εντωμεταξύ έχουν αλλοιωθεί πολλά πράγματα. Και στη μουσική τη γενικότερα, αλλά και στην κριτική μουσική. Έχουν περάσει πολλοί λόγοι και πολλοί εξυγχρονιστές, οι οποίοι παρουσίασαν πράγματα, υποτίθεται πρωτοποριακά, και τα οποία στον χρόνο δεν άντεξαν. Η αυθεντική μουσική παράδοση διατηρήθηκε και η χορή στην ομογένεια. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Προσδοκούμε πολλά από την ομογένεια σε αυτό το σημείο. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι αυτή η ομογένεια είχε ανάγκη την πατρίδα. Και έτσι ο Κώστας ο Μουντάκης, αλλά και οι άλλοι λιράδες οι οποίοι ταξίδευσαν στα πέτα της Οικουμένης, στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε ολόκληρο τον κόσμο, έδωσαν το στίγμα, την παρουσία της Κρήτης. Και έτσι παντού δημιουργήθηκε μία Κρήτη. Παντού υπήρχε μία μικρή Κρήτη. Και παντού ο σεβασμός όλων των ντόπιων εκείνης της Αμερικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία, ήταν τεράστιος. Και έτσι η ομογένεια έχει μία μεγάλη δυνατότητα για τα θέματα τα ελληνικά. Και ελπίζω ότι πάντοτε ο ρόλος της ήταν κύριος, καθοριστικός, και τώρα που έχουμε κρίση στα ελληνοτουρκικά, να είναι πολύ μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι, είχε πάει η γυναίκα μου, δεν είχα πάει εγώ, στη Βοστόνη ήταν υποψήφιος, ήταν ο Δουκάκης. Mm-hmm. Πατριώτης μας, κριτικός υποτίθεται από καταγωγή, ο Δουκάκης εκεί σε ένα κριτικό γλέντι που είχε πάει και ο Μουντάκης. Και ήταν τόσο ενθουσιασμένος ο Δουκάκης και ήθελε να χορέψει, Αλλά του λέει, του εξηγούσα το Μουντάκη, δεν ξέρει κριτικά. Του λέει, ξέρει τι άλλο ξέρει. Του λέει Καλαματιανό. Και του έπαιξε Καλαματιανό και χόρεψε ο Δουκάκης. Τι ευτύχημα θα ήταν να γινόταν πρόεδρος της Αμερικής. Ένας Έλληνας.
Θα ήταν. Θα ήταν. Κύριε Σγουράκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Σας ευχαριστούμε θερμά όλοι εμείς οι νεότεροι για το μονόγραμμα και για όλη αυτή έτσι την παρακαταθήκη που μας έχετε αφήσει στην ελληνική τηλεόραση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για τον Κώστα το Μουντάκη, είτε για το μονόγραμμα, είτε για σας.
Σημαντικό είναι ότι τιμήθηκε η μνήμη του στην πατρίδα του, στο Ρέθεμνος. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι η καταγωγή είπαμε ότι είναι από τον Καλλικράτη της Φακίων. Είναι και η δικιά μου καταγωγή από εκεί. Λοιπόν, με ένα εκπληκτικό άγαλμα του Μουντάκη σε μια κεντρική πλατεία του Ρεθύμνου. Και αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα για αναγνώριση του λαϊκού μας πολιτισμού, του πνεύματος της μουσικής που πέρασε στην Κρήτη. Είναι μια ιδιαιτερότητα αυτό για την Κρήτη και οι κριτικοί το έχουν με περηφάνεια κρατήσει πάρα πολύ ψηλά. Το τελευταίο δίσκο του Μουντάκη ήταν ένας ύμνος με τίτλο «Στον ψηλό ρίτη θα ανεβώ», που είχε καταγοητεύσει και τον Μίκη το Θεοδωράκη, ο οποίος μου είπε τότε, μου λέει, αφού βγαίνει στο δίσκο που μου λέει, κάτσε θέλω να γράψω εγώ ένα πρόλογο. Και είχε γράψει το δίσκο αυτό στο εξώφυλλο πρόλογο ο Μίκης Θεοδωράκης και του κατέληγε Κώστα, το λέει, στον Ψιλωρίτη θα ανέβουμε μαζί για να ακούσει το παίξιμο της λύρας σου. Αυτό το είπε ο Μίκης ο Θεοδωράκης.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σγουράκη.
Υγεία πάντα.
Και θα είμαστε όλοι συντονισμένοι τη Δευτέρα στις 8 στην ΕΡΤ 2 να δούμε αυτό το εξαιρετικό ντοκουμέντο για τον Κώστα Μουντάκη με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατό του. 31 Ιανουαρίου του 1991 έφυγε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Γεια σου Γιώργο, γεια.
Είδανε ότε μου δίνες τη γιόλα μου. Αχ, ότε μου δίνες τη γιόλα κι είναι κουδούνα εις το χωριό πως θα σε πάρω κιόλα. Πάμε λάχρινο μου σαν θέλει να έρθει να με δει να μη σε δουν ανθρώποι. Να μη σε δουν ανθρώποι ξύπνησε χαϊδεμένη μου στου πεθυνού την πρώτη. Περνάς το σπίτι μας να μην περνάς με φορά. περνάς με φορά μάνα, περνάς σιγά σιγά να σε θωρώ πολλή ώρα. Όπα έπαιξε στην αγάπη μας γραμμάτα και κορώνα. Γράμματα και κορώνα κι αν χάσεις άλλη δεν θα βρεις ποτέ σου εις τον αιώνα.
Θα σε λατρεύω θες δε θες κι ας μ' αγαπάς θα νιώσω. Αγαπάς τα νιού σου κι ας με πετάς ο πίσω σου, εγώ θα πιένω μπρος.
Αφιερωμένη μουσικά η εκπομπή στον Κώστα Μουντάκη, τον μεγάλο αυτό δάσκαλο της κριτικής μουσικής, πολύ σημαντικό δημιουργό και λιράρι. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σγουράκη για την συνομιλία που είχαμε και είμαστε εδώ τώρα με τον συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Λικούδη, σκηνοθέτη της ΕΡΤ, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει στο 2021 και με αφορμή τον εορτασμό του εθνικού ορόσημου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, η ΕΡΤ μεταδίδει εδώ και κάποιες μέρες ένα διαφορετικό μονόλεπτο κάθε μέρα βασισμένο σε χωρία κειμένων αγωνιστών του 21 και λογίων της εποχής με γενικό τίτλο «Το 21 μέσα από τα κείμενα του 21». Και ο Μιχάλης Ολικούδης υπογράφει σκηνοθετικά αυτή την πρωτοβουλία.
Δύο πράγματα θέλω να πω. Καλησπέρα και πάλι όσοι δεν με ακούσανε πριν. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι από κάποια στιγμή, είναι από 1η Ιανουαρίου και ο σκοπός είναι να είναι 365 επεισόδια να παιχθούν κάθε μέρα διαφορετικό μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021. Επίσης για το σκηνοθετικό ήθελα να πω, έχω απλώς μια σκηνοθετική επιμέλεια γιατί τα πράγματα είναι τελείως απλά. Η σκηνοθεσία δηλαδή είναι απλώς επιμέλεια, δεν υπάρχει κάποια... γιατί ο κόσμος νομίζει ότι υπάρχει μια σκηνοθεσία... είναι ένας πίνακας, κυρίως είναι πίνακες που μας έχει παραχωρήσει. Όλο αυτό είναι μια παραχώρηση που έχει γίνει στη δημόσια τηλεόραση προς όφελος των θεατών και των ακροατών, γιατί παίζονται και στο ραδιόφωνο. Είναι μια ιδέα, επιλογή και σύνθεση αποσπασμάτων κειμένων όπου κάνει την ανάγνωση και είναι τελείως και το προσφέρει αυτό όλο η κυρία η ιστορικός, η Μαρία Ευθυμίου. Η παρουσίαση είναι εντελώς απλή. Μας έχουν παραχωρηθεί επίσης, μας έχει προσφέρει τις αποτυπώσεις πινάκων με θέματα του 1821 η Εθνική Πινακοθήκη του Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου επάνω στον πίνακα υπάρχει ένα γραφικό και πάνω στο γραφικό υπάρχει το κείμενο που κάθε φορά αναφέρεται στη συγκεκριμένη διαφορετικό κάθε μέρα. Είναι κείμενα τα οποία προσωπικά εμένα με έχουν εκπλήξει, διότι είναι κείμενα τα οποία εγώ δεν ήξερα ότι όλοι αυτοί οι αγωνιστές, ένα μεγάλος αριθμός από αυτών των αγωνιστών, πέρα από τον Μακρυγιάννη που ήταν γνωστός γιατί τον ανέδειξε πολύ η γενιά του 30, όλοι γράψανε, όλοι αφήσανε, ο Φωτάκος, ο Κολοκοτρώνης. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες σε σχέση με τη μάχη στην οποία σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης. Αυτά όλα η κυρία Ευθυμίου τα έχει επιλέξει, τα έχει βρει, τα έχει επιλέξει, τα έχει συνθέσει και τα παρουσιάζουμε σε αυτή την εκπομπή η οποία είναι πάρα πολύ μικρής διάρκειας, είναι ενός λεπτού και παρουσιάζεται πάνω στον πίνακα το κείμενο. Θεωρώ ότι η παρουσίαση του κειμένου είναι πολύ χρήσιμη διότι ο λόγος των αγωνιστών ήταν ένας λόγος καθημερινός για την εποχή εκείνη, που αν απλώς ακούγεται χωρίς να διαβάζουμε το κείμενο, θεωρώ ότι δυσκολεύει πάρα πολύ την επικοινωνία με ένα σύγχρονο θεατή της τηλεόρασης ή ακροατή του ραδιοφώνου. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την τηλεόραση του ότι υπάρχει και το κείμενο, όπου σε πολλά από αυτά υπάρχει και επεξήγηση, δηλαδή τι σημαίνει αυτή η λέξη σε παρένθεση κτλ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και κυρίως έχει ένα πολύ μεγάλο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό χαρακτήρα το μεγάλο, γιατί και έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό το θέμα, εκπαιδευτική συνεχώς παίρνει, και γι' αυτό τα διαθέτουμε και στο web.
Και στο Netflix υπάρχουν.
Στο Netflix δεν ξέρω, νομίζω όχι, στο web, στο RTTV, στο
RT.gr.
Ναι.
Και μεταδίδονται καθημερινά και από,
καθημερινά.
Και από τα
τρία. Πότε μεταδίδονται τώρα,
πότε μεταδίδονται,
επειδή ο χρόνος είναι μικρός, ένα λεπτό. Υπάρχει ένας προγραμματισμός μετάδοσης. Ξεκινάει το πρωί του πρωί το πρόγραμμα, 5.30 ώρα, με ένα μονόλεπτο τέτοιο. Συνεχίζουμε στην ΕΡΤ 1. Στην ΕΡΤ 3, στις 2 το μεσημέρι πριν το δελτίο ειδήσεων. Στην ΕΡΤ 1, στις 6 το απόγευμα πριν το δελτίο ειδήσεων. Και στην ΕΡΤ 2 σταθερά στις 8 το βράδυ. Αυτές είναι οι 4 ζώνες στάνταρ μετάδοσης.
Εμένα θα μου άρεσε να τα άκουγα και στο ραδιόφωνο πάντως.
Υπάρχουν και στο ραδιόφωνο. Τις ώρες μετάδοσης του ραδιοφώνου δυστυχώς δεν τις ξέρω, αλλά σίγουρα παίζονται στο ραδιόφωνο, σε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, γιατί το στέλνω κανονικά κάθε μήνα.
Ένας πεντοζάλης, πηδηχτός χορός από τον Κώστα Μουντάκη, τον εξαιρετικό αυτό μεγάλο δάσκαλο της κριτικής μουσικής. Θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω σε έναν επίσης σπουδαίο για μένα κριτικό, έναν ιερό πατέρα, τον Ευάγγελο Κοπανάκη, που τυχαίνει να είναι και πεθερός μου και είναι από το Ρέθυμνο, για σας. Και είναι και φοβερός χορευτής. Είμαστε εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον Doc On Air, μαζί με τον Μιχάλη το Λικούδη. Μιλάμε για αυτά τα μονόλεπτα, τα 365 μονόλεπτα που ξεκίνησαν να μεταδίδονται από την ΕΡΤ από την 1η Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν, όπως μας είπε ο Μιχάλης ο Λικούδης, στις 31 12 του 2021.
Ήθελα να προσθέσω κάτι για τη σπανιότητα των κειμένων. Παραδείγματος χάρη, δεν νομίζω ότι πολλοί από εμάς ξέρανε ότι ο Κολοκοτρώνης έχει μιλήσει για τη Γαλλική Επανάσταση. Εγώ είναι κάποια τέτοια κείμενα που με έχουν εντυπωσιάσει και εμείς το αναφέρουμε μέσα. Σαν παράδειγμα το αναφέρω, δηλαδή υπάρχει μια σπανιότητα κειμένων. Η έρευνα θεωρώ ότι είναι καταπληκτική που έχει γίνει και γι' αυτό προτρέπω όλοι να τους ακούσουν, να το ακούσουν ή να τα βρουν στο web της ΕΡΤ. έχει πολύ, πολύ ωραία πράγματα και παρασκηνιακά. Πράγματα που γράψανε οι έμποροι την εποχή εκείνη για την κατάσταση στην Ελλάδα και επίσης διαφωνίες, θυμάμαι τώρα να σας πω, διαφωνίες των αγωνιστών μεταξύ τους αν έπρεπε να γίνει κάτι, πότε έπρεπε να ξεκινήσει κτλ. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα, το οποίο μπορεί να το ακούμε ότι είναι ένα λεπτό, αλλά νομίζω ότι είναι ένα λεπτό ουσίας. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα, από τα καλύτερα αφιερώματα που γίνονται στο 1821.
Η ΕΡΤ θα κάνει και άλλα, να πούμε.
Το ξέρω, ναι.
Έτσι. Βέβαια είναι σπουδαία καταγραφή αυτή και ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλη.
Την κυρία Ευθυμίου.
Και την κυρία
η οποία έχει
Ευθυμίου
κάνει τη
χρυσότητα
δουλειά.
ΕΚΠΑ.
Εγώ έχω κάνει μια σκηνοθετική επιμέλεια μόνο.
Ομαδική εργασία είναι.
Ομαδική είναι. Και γι' αυτό είπα δεν είναι σκηνοθεσία. Είναι σκηνοθετική επιμέλεια. Ήθελα να ευχαριστήσω επίσης εδώ γιατί έχει αρκετό μοντάζ, ενώ φαίνεται ότι είναι απλό. Είναι όντως απλό, αλλά ο Θανάσης Παπακώστας, συνάδελφος, φίλος και μοντέρ, βοηθάει πάρα πολύ και έχει ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Και η διεύθυνση παραγωγής είναι του Μιχάλη του Δημητρακάκου.
Επίσης, και βέβαια συνάδελφο. Το φωτογραφικό υλικό, όπως μας είπες, από την Εθνική Πινακοθήκη.
Από την Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, είναι προσφορά. Όλο είναι μια προσφορά.
Ωραία, ωραία. Η ΕΡΤ πάντοτε σε αυτά έχει μια εξαιρετική ποιότητα. Λοιπόν, οδεύοντας προς το τέλος, να σας πούμε να μην ξεχνάτε τις δύο ζώνες του ντοκιμαντέρ. Doc on Earth ξεκινάει σε λίγο με ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για το Stanley Kubrick από τη RAI και βέβαια το DocGR κάθε Δευτέρα, που και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ του Δημήτρη του Κουτσιαμπασάκου, το Σιωπηλό Μάρτυρα. Το έχουμε παρουσιάσει και από αυτή εδώ την εκπομπή.
Ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
Εξαιρετική δουλειά. Και βέβαια να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει και το online ταινιοθήκη.gr που από εχθές σήκωσε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου ένα μεγάλο αφιέρωμα της ταινιοθήκης της Ελλάδος και της Swiss Films με τον τίτλο «Νέος ελβετικός κινηματογράφος, όταν η ζωή θρηματίζει την πραγματικότητα». 10 ταινίες συνολικά, 7 μυθοπλασίες και 3 ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Doc on Air τέλος. Μιχάλη
Λεκούδη,
ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ στο στούντιο.
Για τη φιλοξενία.
Θα πιστεύω να σε έχουμε με αφορμή τη δημιουργία κάποιας ταινίας.
Οπωσδήποτε. Όποτε θέλετε.
Ευχαριστώ πολύ και πάλι τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Φεύγω πάλι για μακριά με καημούς και δάκρυα. Καναδάκι Αμερική, μερακλείδες κριτική. Αυτό θα τους κρατώ λίγο χώμα κριτικό.